9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić je Eštonova u Luksemburgu i o problemima sa biračkim spiskovima uoči izbora na Kosovu. Vlada odlučuje o vremenu i mestu sahrane Jovanke Broz. U Kragujevcu veliki školski čas. Počinje vakcinacija protiv gripa. Na sajmu knjiga porodični dan. U Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 10, Novom Sadu 13, u Beogradu 14. Danas pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. U Luksemburgu će biti održana prva sednica Saveta za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, kojom će predsedavati visoka predstavnica Catherine Ashton. Srbija je od 1. septembra postala pridružena članica Evropske unije, pošto su sporazum ratifikovale sve zemlje članice, a primjena sporazuma je jedna od važnih stavki očekivanih pregovora o članstvu.
Kako je najavio premijer Ivica Dačić, na marginama skupa razgovaraće sa Catherine Ashton i to o Kosovu, odnosno o biračkim spiskovima. O tome da li je moguće da se izvrše korekcije, iako je Centralna izborna komisija utvrdila koliko ljudi će imati biračko pravo, u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Do izbora na Kosovu ostalo je još dve nedelje. Prema podacima Beograda, na spiskovima koji se odnose na sever Kosova nalazi se nekoliko stotina hiljada birača albanske nacionalnosti, više nego što ih je bilo prema posljednjem popisu. Koliko Beograd zaista ima prostora da reši ovo pitanje biračkih spiskova?
Pa ja mislim da su negdje osnovna neka pravila oko biračkih spiskova postavljena i sad svaka strana pokušava u stvari da na neki način povećanjem broja birača koji treba da budu upisani, praktično utiče na političko dešavanje posle samih izbora. Dakle, upisivanjem većeg broja Srba, naravno, očekuje se da će taj veći broj Srba da podrži listu koju podržava Republika Srbija, a upisivanje većeg broja Albanaca, naravno, Čedomir Mitrovići, u stvari se očekuje da će se na neki način promeniti politička većina koja bi vladala Kosovskom Mitrovićem. Ja se samo plašim da takvi politički interesi ne razovu neki revolt, kako kažem, i Srba, pa da se daju dosta argumenta za ovu stranu koja poziva na bojkot izbora i koja će reći, pa eto vidite, nismo vam govorili da su to izbori za nezavisno Kosovo. Pretpostavljam da će se pokušati da se negdje podvuče crta i da se kaže šta je do sada centralizovana komisija prihvatila, da je to i da više ne idemo u licitiranje manje od dve nedelje pred izbore o brojkama, zato što se to samo licitiranje stvara jednu i neizvesnost i nesigurnost kod birača koji pominju često na Kosovu da, naročito među Srbima, da ovi izbori mogu da budu manipulisani i to zaista ne doprinosi uspešnom okončanju izbora, naročito u srpskim sredinama.
Bili ste na severu Kosova zadnja 4 dana. Prošle nedelje imali smo nekoliko bombaških napada i ono smo čuli od premijera Dačića jeste da on smatra da su ti napadi povezani sa pritiscima da Srbi ne izađu na izbore i da dolaze iz Prištine. Istovremeno, Oliver Ivanović kaže da iza bombaškog napada stoje Srbi i da su motivi politički. Kakav je vaš utisak?
Atmosfera na severu Kosova je jako napeta, jako, ako mogu da kažem, jako loša. Jedno veliko nepoverenje među ljudima, velika frustracija Srba, pre svega zbog ove jedne bezbednostne situacije koja je veoma napeta. Ono što sam ja mogao da svedočim je da je zaista teško poverovati da, ali opet kažem, naravno istraga treba da pokaže da je moguće da sa juga neki albanski predstavnici dođu i da to učine, ali opet kažem, ništa u tim uslovima nije isključeno. U svakom slučaju, ono što je glavni motiv za takve incidente, to je zastrašivanje pre svega naravno pojedinaca njihovih porodica. Dakle, je jedna vrlo, vrlo napeta situacija i koja može da izmakne iz kontroli i meni je zaista žao da vidim da posle dužeg vremena, praktično koliko je sever pod kontrolom, partijskim povezom sa Srbijom, mi imamo jedan takav deo ove opštine koji je zaista u jednom ovako vrlo, vrlo, ako da kažem, napetom i lošem stanju.
Čuli ste Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
A i dalje govorimo o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Naime, u Južnoj Srpskoj pokrajini danas će boraviti ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i ministar trgovine Rasim Ljajić. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujisić. Tanja, kakav je plan posete, šta bi ministri trebalo danas da obiđu?
Po planu posete, uskoro bi u zdravstveni centar Kosovska Mitrovica trebalo da stigne ministarka Slavica Đukić-Dejanović sa svojim saradnicima, da obiđe odeljenja kardiologije i koronarnu jedinicu i da zatim ima sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova sa čitave teritorije Kosova i Metohije, a nakon toga bi trebalo da ode u Gračanicu i da poseti istoimeni manastir. Zajedno sa njom će biti inače i kandidati za odbornike sa građanske inicijative Srpska. Negde u isto vreme bi trebalo da dođe i ministar Rasim Ljajić. On bi trebalo nakon više od 3 godine da otvori ulicu koja bi trebalo da ponese ime ubijenog doktora Mesuda Džekovića, a nakon toga da poseti i njegovu porodicu i zatim da održi sastanak u zgradi Telekoma u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Hvala, ovo je bila Tanja Vujisić koja će u toku dana pratiti posetu ministara Kosova i Metohije.
Bivši šef italijanske diplomatije i nekadašnji potpredsednik Evropske komisije Franco Frattini preuzeće dužnost savjetnika u vladi Srbije. Italijanski diplomata će, kako je ranije najavljeno, biti angažovan bez naknade, a srpskoj vladi će pružati pomoć u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
A u toku dana bi trebalo da bude poznato i ko će biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Vicepremijer Aleksandar Vučić predložit će novog direktora, a mediji prenose da će za čelnika Srpske tajne policije postaviti ili advokata Aleksandra Đorđevića iz Čačka ili zamenika šefa operative u BIA Jovana Drobnjakovića.
U vladi Srbije u toku je sednica na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o datumu i mestu sahrane Jovanke Broz. Premijer Ivica Dačić ranije je rekao da je vlada spremna da ispuni želju Brozove udovice da bude sahranjena pored ili u blizini Tita. Jovanka Broz poslednjih 30 godina bila je na totalnoj margini bez ljudskih prava i nije jasno zašto je država prema njoj imala takav odnos. Mnoge veruju da je bila žrtva ambicija raznih političara, a nije pristala da ispriča svoju stranu o događajima u bivšoj Jugoslaviji, iako su mnogi od nje tražili intervju. Istoričarka Branka Prpa kaže za Vesti u 9 da se neće saznati cela istina dok se ne otvore arhive.
Ono što smo mi svi pomalo sumnjali, to je da ni sam Josip Broz više nije upravljao svojim životom, odnosno da su njegovim životom upravljali drugi, i to je prosto bilo više nego očigledno. U tom smislu je i sama Jovanka bila maknuta sa javne scene na način koji je u suštini bio poprilično brutalan. A pogotovo posle njegove smrti, kada je zapravo ekskomunicirana. Koliko to sve ima veze sa službama, sa politikom tadašnjeg vrha države, to je opet sada polje špekulisanja. Dakle, mi kao istoričari o tome ćemo moći da kažemo nešto ozbiljnije tek kada ta dokumenta postanu dostupna istraživačima.
Podsećamo, udovica bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije preminula je juče u kliničkom centru u Beogradu u 89. godini.
U spomen parku Kragujevački oktobar, kraj spomenika đacima i profesorima streljanim 1941. godine, u 11 časova biće održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Iz Kragujevca, Zorica Kovačević.
Ovogodišnji scenski prikaz Kragujevačke tragedije, koji će biti održan ovde na Velikom školskom času, nosi naziv Čovečanstvo neka pogleda na sat i sastavljeno je od stihova nedavno preminulog kragujevačkog književnika Slobodana Pavićevića. Poemu je priredio Bratislav Milanović, režirao Milić Jovanović, a učestvuju glumci gotovo svih kragujevačkih pozorišta i glumačkih ansambala. Takođe, veliki broj dece, kragujevački školarci osnovnih i srednjih škola i đaci bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Prvi put ove godine, osim podsjećanja na tragediju, u drugom delu scene Vaskrsenja i nade u bolje sutra. Još jedna novina, prvi put na Velikom školskom času čuće se i nemački, engleski, francuski i španski jezik. Ideja autora je da mnogobrojnim stranim delegacijama na taj način približi kragujevačko stradanje. Kako je najavljeno, velikom školskom času prisustvovaće i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, članovi vlade, strane delegacije, predstavnici gradova pobratima Kragujevca. Po tradiciji prevelikog školskog časa biće održan moleban, parasto sa šumaričkim žrtvama služit će vladika Jovan i sveštenici šumaričke eparkije Šumadijske.
9 sati 10 minuta, slušate vesti u 9. Građani Luksemburga na prevremenim izborima ponovo su najveću podršku dali premijeru Jean-Claude Junckeru. Njegova stranka će ipak imati 3 poslanika manje nego ranije, što se tumači kao želja za promenom na tamošnjoj političkoj sceni. Juncker je 18 godina luksemburški premijer i premijer sa najdužim stažom u Evropi. O tome Jelena Vidić.
U malom ali prebogatom Luksemburgu neće biti smene vlasti, iako je Jean-Claude Juncker bio primoran da traži vanredne izbore pošto je optužen za špioniranje tamošnjih političara. Njegova demohrišćanska stranka pretrpela je izvestan pad popularnosti, ali će i dalje imati komotnu većinu. Jean-Claude Juncker je premijer Luksemburga od 1995. godine. Luksemburg ima najveći bruto domaći proizvod po stanovniku u Evropskoj uniji, a minimalna plata je 1920 evra. Međutim, u poslednjih 15 godina stopa nezaposlenosti porasla je na blizu 7%, a javni dug se utrostručio. Dok je pre krize skoro polovinu budžetskih prihoda ubirao iz finansijskog sektora, Luksemburg sada traga za novim ekonomskim modelom, jer se priprema da 2015. ukine tajnost bankarskih podataka. Inače, Jean-Claude Juncker bio je jedan od najgorljivijih zagovornika uvođenja evra kao zajedničke valute. Danas njegovi kritičari kažu da se previše bavio Evropom kao šef Evrogrupe i da nije imao vremena za probleme kod kuće. I pored toga ostao je na premijerskoj poziciji.
I još jedna vest iz sveta. Nemačke socijaldemokrate su na stranačkoj konvenciji u Berlinu odlučile da u sredu započnu razgovore o sastavljanju vlade sa demohrišćanima kancelarke Angele Merkel. Time je otvoren put da Nemačka ponovo dobije veliku takozvanu crno-crvenu koaliciju kako je Merkelova vodila i u svom prvom mandatu od 2005. do 2009. godine. Razgovori bi mogli da traju do kraja novembra.
Slušate Radio Beograd 1. Zaposleni u Novosadskoj srednjoj ekonomskoj školi održat će u podne protest ispred gradske kuće, pošto je račun te škole već 10 meseci u blokadi, jer prema rečima nadležnih, škola navodno nije sprovela postupak javne nabavke prilikom popravke fasade, piše portal 021. Roditelji kažu da njihova deca moraju da prenose stolice iz učionice u učionicu, pošto ih nema dovoljno, dok nastavnici kupuju markere da bi imali čime da pišu po tabli. Inače, srednja ekonomska škola Svetozar Miletić ima 2200 učenika i jedna je od najvećih škola u Srbiji.
U svim domovima zdravlja danas bi trebalo da počne i vakcinacija stanovništva protiv gripa. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut pozvao je građane, a posebno one koji pripadaju visoko rizičnim grupama, da se vakcinišu. U jednom od niških domova zdravlja ovoga jutra i naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, evo me u Centralnom Niškom domu zdravlja pred našim mikrofonom magistra dr. Danijela Cvetković, načelnica opšte službe, služba opšte medicine u ovom domu zdravlja. Dr. Cvetković, da kažemo, vakcine su stigle malo ranije, verujem da je dom zdravlja spreman danas da krene sa vakcinacijom.
Dom zdravlja Niš je ove godine dobio 8000 doza, odmah nakon isporuke iz Instituta za javno zdravlje u petak, od jutra smo spremni, distribuirana je vakcina prema svim izabranim lekarima još u petak. Jutro su 10 sati, znači sa nalogom izabranog lekara, ljudi će moći odmah da se vakcinišu.
To neće biti samo u Niškom domu zdravlja, u centralnom objektu, nego i u svim zdravstvenim stanicama.
Tako je, u svih 37 ambulanti i zdravstvenih stanica van centralnog objekta na teritoriji grada Niša, pokrivajući sva sela, kod svih izabranih lekara od jutra počinje vakcinacija protiv gripa.
Samo da sačekaju pacijenti da 10 sati prođe.
Tako je, od 10 sati danas. S tim što će se javiti izabranom lekaru, ne treba zakazivati, ući će preko reda samo za imunizaciju da izabrani lekar utvrdi indikacije, odnosno da su oni akutno zdravi, dobijaju nalog i vakcinišu se. To će ići vrlo brzo.
Pacijente interesuje koje sojeve sadrži vakcina ove godine?
sojeve dva tipa A, H1N1, H3N2 i sojeve tipa B, znači sve one koji se očekuju za sezonu 2013-2014. Vakcinacija je besplatna, ja bih pozvala sve zainteresovane, znači koji su hronični bolesnici, zaposleni u javnom sektoru, u zdravstvu, indikacije su jako široke, da se svako javi izabranom lekaru i da se vakciniše, na vreme će razviti imunni sistem i zaštititi se od gripa ove godine.
Hvala što ste govorili za Vesti u 9, govorio je magistar dr. Danijela Cetković, načelnica službe opšte medicine Niškog doma zdravlja. Pacijenti, čuli ste?
Hvala lepo, čuli ste i našeg Ozrena Rašića iz Niša. Mi dodajemo da je vreme neophodno za sticanje imuniteta 2-3 nedelje posle vakcinisanja.
A drugog dana 58. Međunarodnog sajma knjiga biće organizovan takozvani porodični dan. O današnjem programu Jovana Veljković.
U sali Slobodan Selinić u 11 sati počinje debata pod nazivom Medijski prostor slobode za knjigu. Neka od pitanja na koje će pokušati da daju odgovore direktori i urednici medija, novinari i pisci su šta za kulturni, odnosno izdavački sektor znače najnovije izmene medijskih zakona, potom koliko su sami mediji osposobljeni i zainteresovani za teme iz kulture, a posebno za izdavaštvo, kao i koliko novi mediji proširuju, odnosno sužavaju ovaj prostor. Učestvuju Veran Matić, Dragan Indžić, Gordana Suša, Nadežda Gaći, Zoran Panović, Dušan Radulović i Vesna Mališić. Razgovor posvećen obeležavanju 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog biće održan u 16 sati u sali Borislav Pekić. Tema razgovora nije Crnjanski, već uporni slučaj komedijant koji se tako surovo poigrava sa životom, delom i smrti najvećeg srpskog pesnika. Večera će biti dodeljena i nagrada za Dositej Obradović, kojom se od 2007. godine nagrađuje strani izdavač za kontinuirani doprinos u objavljivanju i promociji srpske književnosti. Ovogodišnji dobitnik je ukrajinska izdavačka kuća Piramida. I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja knjiga na sajmu za najugroženije biblioteke u Srbiji. I eto, neka na samom kraju ovo bude podsjetnik za naše slušalce koji se pripremaju da danas posete sajam. Eto, ponesite jednu knjigu i donirajte bibliotekama.
Još da kažemo da sajam knjiga traje do nedelje, bit će predstavljena 442 izlagača iz Srbije i 48 iz inostranstva.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, ovoga jutra najpre o rukometu.
Jeste, jer naša najbolja rukometašica okupit će se u podne u Beogradu i odmah će krenuti u Vrnjačku banju, gde će u sredu u meču sa Švajcarkinjama započeti učešće u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Preostale rivalke u grupi bit će im Slovenija i Švajcarska, a dve najbolje selekcije igraće naredne godine na kontinentalnom šampionatu u Mađarskoj i Hrvatskoj. U našem državnom timu neće biti Katarine Tomašević i Dragane Cvijić zbog povreda. Od današnjih događaja pažnju svakako privlači i žreb baraža za svetsko fudbalsko prvenstvo, obavit će se večeras u Cirihu. Reč je o selekcijama koje su u kvalifikacijama zauzele drugo mesto u grupama. U prvom šeširu su Portugal, Grčka, Ukrajina i Hrvatska, njihovi potencijalni rivali su Francuska, Švedska, Rumunija i Island. S velikim interesovanjem očekujemo i sutrašnji početak Masters turnira teniserki u Istanbulu. Najboljih 8 igračica sezone podeljene su sinoć u dve grupe, a naša Jelena Janković će za rivalke imati Viktoriju Azarenku, Nali i Saru Erani. U drugoj grupi su Serena Williams, Agnieszka Radvanska, Petra Kvitova i Anželika Kerber. U okviru grupe igraće svak sa svakim, a po dve najbolje plasirane će igrati i u polufinalu. Košarka, Jadranska liga, u preostalim mečevima četvrtog kola Partizan je savladao ekipu Zadra 80-65, Olimpija Crvena zvezda 61-62, Solnok Široki 71-69 i IGOKEA Radnički 91-88. Najzad odbojka, domaći šampionat, u derbiju Partizan Crvena zvezda 3-0.
Hvala lepo, bio je to kolega Miroslav Nešić, a opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se ovog puta nudi kao spas za srpsku privredu? Koja će sve rešenja sadržati zakoni o privatizaciji, stečaju, radu i o planiranju izgradnji? Da li se prekida politika subvencija i u kojoj meri su uvaženi predlozi privrednika? Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Trenutno je u Nišu 12, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu već 18 stepeni i danas sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U Beogradu i okolini danas pretežno sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U većim delu Srbije pretežno sunčano i toplo tokom dana. Samo u severnim krajima uz prolazno oblačenje ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
I u narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 22 do 25 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarinje. Do slušanja, prijetno.